Ahoj pupíčci, vítám vás u 275. epizody podcastu Příběh, který se opravdu stal. Já jsem Markéta, děkuji vám všem, že mě posloucháte, děkuji, že jste reagovali na minulou epizodu a já jsem vás prosila, pokud někdo máte zkušenosti se sektou Lukáše Stančíka nebo s ním samotným, tak budu ráda, když mi napíšete a vy jste napsali. Já to tady za chvilku přečtu, samozřejmě ještě bych chtěla dodat, že pokud byste chtěli víc epizod, než najdete tady na Spotify, můžete jít na herohero.co/podcast příběhy nebo na forendors.cz/paní královna, kde jsou bonusové epizody. Tenhle týden tam vychází bonusová epizoda o ženě, která se jmenovala Lee Miller a je to zároveň žena, o který teďkon za necelých 14 dní v kinech, nebo vlastně už ne necelých 14 dní, myslím, že teď už opravdu každým dnem v kinech budou dávat film. Je to žena, která byla fotografka za druhé světové války a fotila věci, které do té doby vlastně nikdo pořádně jako neviděl nebo spíš možná i nechtěl vidět a vlastně poskytla takové svědectví o těch hrůzách, které se děly, ať už v koncentračních táborech nebo přímo na bojišti. A zároveň je ten její příběh fascinující tím, že ona začínala jako modelka a vlastně byla to taková ta hezká holka, od které nikdo nic moc nečekal. A v tom filmu jí hraje Kate Winslet, moje nejoblíbenější herečka, takže na ten film se strašně těším. No a říkala jsem si, že jako příležitosti toho bych vám mohla povyprávět o osudu téhle mimořádné ženy, takže to najdete v bonusech, tady je ukázka. 17. dubna 1945 se Lee Miller vydala stopem do Buchenwaldu poté, co se dozvěděla, že ten koncentrační tábor byl osvobozený. Přestože spousta vězňů potom bylo posláno na pochod smrti a přestože vojáci pohřbili ty těla zbylejch mrtvých, i tak prostě narazila na děsivou scénu. V tom táboře zemřelo víc než 50 tisíc lidí. Tak a teď už k reakcím na tu minulou epizodu. Pokud jste neslyšeli, já jsem vyprávila o Lukáši Stančíkovi. Myslím, že jste určitě zaznamenali tragédii, která se odehrála v Plasích na Plzeňsku, kde vlastně žena porodila doma a zemřela na následky toho, že vlastně zůstala spojená pupeční šňůrou s tím dítětem. Já jsem potom vlastně říkala, že nechápu, proč pupeční šňůru nikdo neoddělil a bylo mi vysvětleno, že tam vlastně jde o to, že musí z té rodičky vyjít i placenta, která se musí jakoby oddělit a jí se pravděpodobně neoddělila, což když se stane, tak musí zasáhnout doktor, který to jakoby dostane ven. Tady se to nestalo, měla to asi zřejmě udělat ta dula, která u toho byla. Prostě nestalo se, dítě přežilo, matka bohužel ne a se vším tím je právě spojený tady tenhle ten člověk, Stančík, který chodil po ulicích v kostýmu šaška a říkal lidem, že je Bůh, což OK, ještě samo o sobě není tak strašný. Strašný je, když si pustíte jeho videa na YouTube, kde prostě mluví takovým způsobem, že myslím, že spíš nahání strach, než že by šířil lásku, jak on o sobě rád tvrdí. Co se týká těch reakcí, co mi přišly. Market, poslechla jsem si tvůj poslední díl o sektě a jsem v šoku. Začala jsem googlit, hledat na Facebooku, ve svých přátelích a tam jsem zjistila, že jedním ze členů sekty je kluk, se kterým jsem před 14 lety chodila. Vyrůstal v toxickém prostředí, už tehdy byl dost nevyrovnaný. Rozešli jsme se, když mě praštil. Bylo mi v té době 16. Pro boha ještě, že jsem se toho člověka zbavila. Prohlížím si jeho Instagram jeho ženy, čtu si, co píšou o Stančíkovi, jak ho obdivujou a jsem opravdu vděčná, že jsem se toho člověka zbavila. No. Dobrý den, reaguji na tento podcast, i když to tak většinou nedělám. Žiju v Plasích, kde působí sekta Ohnivý drak. Mám kamarády, kteří bydlí o ulici výše a upřímně z toho dění tam nemůžou spát a myslím si, že nejsou jediní. To, co se tam uvnitř a i venku odehrává, ještě Plasy nezažili. Mám informaci, že paní, a teď je tady závorka a je to trochu složitější popis vztahu, je to maminka dětí, jejíž otec jako je její bývalý manžel a zároveň je to taky člen té sekty a zároveň je to taky přítel zemřelý ženy při tom domácím porodu. Nepochopila jsem, jestli jako přítel nebo jako kamarád. Se to snažila nějak řešit, takže opět paní, která je maminka, mám prostě děti s chlápkem, který v té sektě je, tak se to snažila nějak řešit přes úřady, ale nebyla úspěšná. Oba syny navíc mají ve střídavý péči, nejhorší na tom je, že orgány státní správy Ohnivého draka mají v hledáčku, ale nic s tím bohužel nezmůžou. Byla jsem svědkem, kdy pan Stančík obtěžoval nejen děti, ale i dospělé v kostýmu šaška a momentálně Plasy neřeší nic jiného než tyto smutné poslední události. Opovrhují společností, ale pro dávky jim není hamba si dojít. Asi takto ve zkratce k této kauze. Je šílené, co se tu v tak malém městě děje. A poslední, to bylo taky docela důležitý, já jsem mluvila o tom, že ten otec té Evelíny, toho dítěte, který se narodilo, se teďka snaží vlastně dostat do své péče a zároveň ale není schopný jí vlastně zabezpečit a tak jakoby prosí lidi, aby mu posílali peníze. Naprosto absurdní. tak mi tady přišla jedna zpráva. Ahoj, nevím, jestli si to přečteš nebo ne, ale Evelinku má u sebe Lindy rodina, Linda je to zesnulá žena, dělají všechno proto, aby se k Mariánovi nikdy nedostala. Takže takhle. Jo, takový doplnění ještě k tomu všemu. Jedna posluchačka mi posílala fotku ze svatby, na který byla a na který dělal Stančík DJ. A je tam i fotka jako přímo jeho, jak tam stojí prostě toho sálu. A už když dělal DJ, tak byl dost divnej teda. No, ale myslím si, že furt jako DJ byl rozhodně neškodnější, než když dělá to, co dělá teďka, bohužel. Samozřejmě pokud máte někdo zase nějaký další zkušenosti, zážitky, budu za ně ráda. Já ještě vás můžu nasměrovat k epizodě, kterou jsem natáčela, mám ji v bonusech. Byl to rozhovor vlastně se ženou, která vyrůstala ve sektě Svědci Jehovovi. Tak docela jsem si zajímavý poslech její jako zážitky, jak musela jako dítě například chodit a podobně, prodávat Bibli a podobně. No a o sektách jinak jsem natočila spoustu epizod, ať už to jsou teda nějaký český sekty, jako třeba Parsifal Emanuel, nebo samozřejmě spousta zahraničních, o Scientologích mám několik dílů, jakože navazujících na sebe, a mám tam potom i takový ty úplně šílený, kde ty lidi páchali hromadný sebevraždy a tak. Prostě když půjdete třeba na Forendors a do vyhledávacího okna si zadáte sekta, tak vám to tam vyjede, a na Hero myslím, že by to mělo být pod štítkem sekty. Takže je docela snadný to najít a můžete si to poslechnout, pokud jste to ještě neposlouchali. A já teďka se teda vrhnu už na dnešní téma. Je to opět něco aktuálního, já totiž zjišťuju, že vás tyto věci velmi baví nebo zajímají, tak sama jsem tím byla docela jako konsternovaná, když jsem to začala studovat, tak jsem si říkala, že vám to předám. A původně jsem z toho chtěla udělat bonusovou epizodu, ale pak to tak jako nabobtnalo, že jsem si řekla ne, udělám z toho veřejnou epizodu, protože tohle je něco tak šíleného, že to taky musí znát a slyšet co nejvíc lidí. A týká se to nedávného, a tím myslím opravdu před pár dny, zatčení rapera P. Diddyho, nebo Puff Daddyho, prostě Shauna Combse, který byl obviněný ze sexuálního jakoby obchodu se sexem v podstatě. A bohužel je toho teda mnohem víc a ta historie nesahá jakože do loňského roku, ale v podstatě se táhne celou jeho kariérou. Je to přesně takový to, teď ho zatkli a teď se o tom začalo mluvit, že byl vlastně hroznej, jako celých, já nevím, 30 let, co v tom showbiznisu je, akorát, že se o tom prostě skoro nemluvilo. A ty zkušenosti a zážitky a žaloby, které jsou na ní podávané, to všechno je jedna obrovská odporná věc, kterou vám budu vyprávět. Tak jdem na to. Pokud byste náhodou nevěděli, kde je Shawn Combs, alias teda Puff Daddy nebo P. Diddy, to mě vlastně na něm jako kdysi zaujalo nejvíc, že on měl nějakou takovouhle jako raperskou přezdívku a pak si ji prostě jako ze dne na den změnil. Přijde mi to prostě zvláštní. Každopádně tenhle ten člověk je, jakoby dá se říct, magnát. Jo? On opravdu je jeden z nejbohatších lidí tady v tomhletom, řekněme, průmyslu. Je to člověk, který začal v rapu už v 90. letech a má vlastně svůj label, pod kterým nahrává spousta jako velmi známých umělců. Ale teda jeho kariéra teď zřejmě půjde totálně do kopru, protože v září 24 byl vlastně zatčený kvůli tomu, že ho obvinili právě z vydírání, z násilného obchodování se sexem a vlastně jakoby i jako prodej jako žen za účelem prostituce. A než se teda, nebo takhle, já budu mluvit o tom, co se všechno okolo něj děje a stalo, a samozřejmě do toho nějak zapojím i to, jaká byla ta jeho kariéra. Jako já si třeba z hlavy asi nevybavím vůbec žádný song, který bych od něj znala. Protože mám pocit, že už jako on úplně aktivně nevydává, že spíš je, figuruje jako producent. To je celkem jedno, jdeme se na to podívat. Myslím si, že to, co docela hodně jako zvedlo lidi ze židle v poslední době, byly záběry z hotelových kamer průmyslových, na kterých bylo vidět, že on se neuvěřitelně násilným způsobem chová ke svojí tehdejší přítelkyni Cassie. Tyhle ty záběry vyšly ven někdy v průběhu letošního roku myslím, že to bylo na jaře. Ta jeho přítelkyně je zpěvačka Cassie, nebo byla teda. A tohle myslím, že byly záběry z roku 2016, kde on opravdu jako normálně v hotelový jako chodbě tu holku jako skopne na zem a pak jí tahá za vlasy, jakože táhne jí po zemi a podobně. Je to jako fakt úplně šílený. A tohle, když vyšlo najevo, tak se okolo něj začala tak jako utahovat smyčka. Ale právě, že to zdaleka nebyl první ani poslední incident, který on má na svědomí. Já v tomhle vyprávění hodně vycházím z hodně rozsáhlého článku nebo reportáží, který udělal časopis Rolling Stone, který nelenil a během uplynulých 6 měsíců provedl desítky rozhovorů s jeho různýma bývalejma kamarádama, známýma, zaměstnancema i s umělcema z toho jeho labelu Bad Boy, i s, prostě s lidma z branže. A jak píšou v Rolling Stone, z více než 300 oslovených pro toto vyšetřování bylo více než 50 ochotno hovořit o svých zkušenostech, některý teda jenom jako mimo záznam, protože se báli, že se jim to nějakým způsobem vrátí. Některý za to chtěli peníze, což teda se nestalo, protože Rolling Stone za to neplatí. Spousta z nich to odmítlo, protože se prostě od něj chtěli nějakým způsobem distancovat a jak jeden zaměstnanec řekl, snažím se nechat tuhletu část svého života za sebou. No a ty, co o něm teda mluvili, ho popisují jako komplikovanýho muže, který má nějaký jako dvě protichůdné osobnosti. Jo? Navenek je to ten tvůrce, který je velmi jako takový extrovertní, velkorysej a tak. A v soukromí ale dokáže být velmi jako temnej. Když jste mu na blízku, tak prostě zjistíte, že je to člověk, který chce být hodně jako obdivovaný a vlastně chce i, aby ostatní jako nějak mu dávali tu oddanost najevo, aby mu dávali dary a aby on se mohl jako chlubit, že je takzvaný bratr lásky. Ale tohle to všechno vlastně zakrývá jenom to nejhorší, čeho se dopouštěl, čili zneužívání, násilí a to všechno sahá už do dob před začátkem jeho kariéry. Vlastně on tu svoji rostoucí moc vždycky využíval k tomu, aby mu ty lidi mohli být podřízený, aby mohl i různě jako je využívat k tomu, aby nutil násilím třeba i svoje přítelkyně k různým věcem. Třeba když se s ním rozešla Jennifer Lopez, chtěla bych poukázat na to, že Jennifer Lopez nemá dobrý vkus na chlapy, tak on potom posílal lidi, kteří se snažili jí jako získat zpátky pro něj. Nebo třeba poslal někoho, kdo krvavě zbyl manažera vydavatelství poté, co se ten člověk zaplet s jeho bývalou partnerkou Kim Porter a podobně. Jo? Takže takový až skoro jako mafiánský boss mi to přijde. Každopádně v rámci tohoto vyšetřování teda Rolling Stone zkusil poslat otázky Seanu Combsovi, ale ten se samozřejmě k ničemu nevyjádřil. Jeho právník k tomu řekl, že se ani jako nemůže vyjadřovat k nějakým sporům, který už jsou třeba urovnaný, ani k těm probíhajícím, bla, bla, bla. Tak, je tady třeba jedna žena, která se jmenuje Joy Dickerson-Neal, která ho žaluje za sexuální napadení a ta se teda přihlásila jako k tomu, že to celý bude absolvovat, tady tu šílenost. Ne kvůli tomu, že chce peníze samozřejmě, ale že chce, aby jako svět viděl, že tady ten chlápek, který je ta ikona, prostě je důležitý, že je ve skutečnosti nemocnej a zanechal po sobě hrozně moc obětí za ty léta toho svého nepotrestaného, nechutného chování. Tak, vracím se k záběrům z hotelové bezpečnostní kamery, který opravdu vyvolali, si myslím, zděšený reakce jakoby po celém světě. On byl teda nucený se k tomuhle nějak vyjádřit, byl s tím konfrontovaný a dokonce vzácně jako přiznal vinu, jo. Ale vlastně jako ne úplně, nebylo to jako sebereflexe, bylo to spíš, že se sebe trošku udělal chudáka. Byl jsem v prdeli, sáhnul jsem si na dno a neomlouvám se, za své činy v tom videu beru plnou zodpovědnost, jsem znechucený a že chodí na terapii, odvykací kůru a že ho to opravdu mrzí. No a spousta lidí, kteří tyhle ty záběry viděli, byli samozřejmě z toho ohromený, hlavně ty, kteří ho třeba znali roky a tuhle tu jeho stránku neznali. LaJoyce Brookshire, bývalá ředitelka propagace, nebo jako PR-u toho jeho Bad Boy labelu, říká, že jí to jako znepokojilo, že to nevěděla, že je takovej a že jí nejvíc otřáslo to, že on vlastně tohle udělal a druhý den s ním měl schůzku a jakoby nic, že jo. Že to je pro ní jako to největší red flag na tom celém. A vlastně i několik žen, který s ním navštěvovali už jako střední školu, už před desítkama let pozorovali známky takovýhle panovačný osobnosti, která je potenciálně nebezpečná. On nastoupil na, kecám střední školu, vysokou školu, Howard School, nastoupil na podzim roku 1987 a prej si rychle získal pověst organizátora legendárních bujarých večírků. Byl právě takovej hodně jako extrovertní, hlučnej a bylo vidět, že si rád užívá, nebo jako, že si prostě užívá pozornost, jo? Že jezdí kabrioletem po kampusu a podobně. Když potom po druhém ročníku odešel, tak vlastně se spojil s budoucíma manažerama a producentama. Jejichž jména vám podle mě stejně jako mě nic neřeknou, ale důležitý je, že to jsou prostě klíčové postavy počátečního úspěchu toho Bad Boye. Samozřejmě, že některý lidi jako na něj vzpomínají v dobrým, že ty jeho večírky byly kultovní, že prostě ta atmosféra na nich byla naprosto výjimečná, že on byl jako velmi cílevědomý a tak, ale pak tam byly ženy, které právě popsaly dřív neohlášené incidenty, které zahrnovaly různý nechtěné doteky a záchvaty v steku. Jedna žena řekla, že se držela co nejdál po té, co jí pohladil po zádech a zeptal se jí, jestli by se nechtěla setkat s jedním z jeho přátel. Jiná bývalá studentka si vzpomněla, že měl hrozný záchvat v steku, když se ohradila proti tomu, že ji předběhnul v jídelně. Jo? Takže prostě takovej ten cholerický člověk, poznáte to. Některý ty jeho spolužačky bývalý se právě vzpomínali třeba na incident, kdy on měl nějakou přítelkyni a prostě jí nutil, aby jako opustila přednášku v prostřed té přednášky a šla za ním ven, že stál jako venku a křičel, aby za ním okamžitě přišla, bušil na okno prostě a takhle. A pak jakože, když vyšla ven, tak jí napadnul. Prostě jako hrozný věci. A tehdy právě získal tu přezdívku Puff, jakože takový to, jakože vybuchnete, že jo. To asi taky není úplně náhoda. A právě, že prej tehdy říkali, že se chová úplně jako blázen, že tu holku mlátí, prostě šílený věci. Křičel a hulákal a choval se jako blázen, dokud nesešla dolů. A potom, že ten útok se odehrával, takže použil na ní něco, co vypadalo jako opasek a pak jí prostě normálně začal řezat. A ta svědkyně toho incidentu uvedla, že jako byl úplně mimo sebe. Takže tohleto se dělo, už když ten člověk byl na vysoké škole. To mi přijde úplně strašný. On teda sám v sobě říká, že je vznětlivý, jo. Proto mi kamarádi začali říkat Puffy. Jeho matka Janice, bývalá učitelka v mateřské škole, ho popsala jako lenocha a co se týká jeho táty, tak toho téměř neznal, protože jeho táta byl prosím vás drogovej dealer a pracoval pro harlemskýho jako bose, což prostě jak z nějakého filmu. A zavraždili ho v roce 1972, když mu bylo 33 a to Seanovi bylo teprv rok. Takže v průběhu let on teda jako truchlil nad ztrátou toho tatínka, ale i tak na něj vlastně ten táta měl velký vliv. Jak sám on říkal, i když své rodiče neznáme, máme v sobě jejich DNA, jejich geny. Máme jeho mentalitu, jeho ducha, jeho odhodlání, jeho dravost a šviháctví. No, potom se teda z Harlemu odstěhovali na předměstí Mount Vernon, což je 12 mil odsud a on se ocitl úplně někde jinde. Vlastně tam byly takových několik světů, ve kterých se pohyboval. V jednom tom světě byl obráncem fotbalového týmu na chlapecký katolický střední škole a v tom druhém světě jezdil do města a vlastně se snažil nějakým způsobem ponořit do té hiphopové scény, která tam vznikala. Nevěděla jsem přesně, co bude dělat, ale vytruboval na mě z domu s mixážní soupravou, kterou jsem mu koupila, když mu bylo 13, dělal ten zvuk, skračoval, jo, říkala jeho matka v rozhovoru v roce 1993. No, tak když si teda zkusil tu vysokou školu, řekl si, že to není pro něj a že chce dělat něco víc. A byl odhodlaný prorazit v tom hudebním průmyslu. Postupně začal pracovat v Uptown Records v New Yorku a tam se nakonec z nějakého jenom částečného úvazku dostal na docela důležitou pozici a stal se svěřencem generálního ředitele toho Uptownu, který se jmenoval André Harrell. No a ten jeho vzestup v tom Uptownu je už taková jako legenda a vlastně tehdy pomohl nováčkům v hudebním biznise, jako byla třeba Mary J. Blige. A vlastně to byly i jako, on jako producent byl ten člověk, který jim pomohl jako za prvý se proslavit a za druhý získat opravdu multiplatinové desky. On nějakým způsobem změnil jejich image a vlastně znovu zavedl, nebo takový jako znovu objevil remix a zavedl žánr hip-hop soul. a pořádal i takový exkluzivní večírky v dneska už zrušeném manhattanském hiphopovém klubu Red Zone a prostě nějakým způsobem dokázal se v té komunitě prosadit jako docela rychle. Dokázal lidi přesvědčit, že ať už dělá cokoliv a kdekoliv, je to prostě dobrá věc, jo? Říká jeden z lidí, který tady tyhle ty časy popisovali v knize, asi není důležitý, jak se jmenovala a tak. Chápal víc než kdokoliv jiný, že inovace hiphopu, konkrétně samplování a používání klasických rapových nahrávek jako základu pro R&B písničky, budou mít pro celou generaci skutečnou sílu. Takže v době, kdy ta jeho hvězda v tom Uptownu stoupala, se vlastně objevily ty jeho takový ty, řekněme, instinkty dravce. Právě tady je zmíněna poprvé ta Joy Dickerson-Neal, která hrála v roce 1990 v hudebním videoklipu právě s ním a dostala vlastně i takový jako varování, jo, od raperky Soulja Sister z Bronxu, že si má od něj udržovat odstup, vzhledem k tomu, že nemá moc dobrou pověst. A ona teda bohužel to asi neudělala, nebo možná málo, ale rozhodně jako nechci takhle jako vinit jí, jo. Prostě varování bylo, ale bohužel i tak se stalo, že Combs v roce 91 tu Joy Dickerson-Neal znásilnil, ten útok natočil a pak se s tím chlubil ostatním. Ona říkala, že to celé bylo tak, že teda souhlasila s tím, že s ním půjde na večeři. Ona byla tehdy studentka vysoké školy, pracovala v restauraci jako číšnice a neměla moc peněz a tadada. Ale tak jako hele, prostě večeře zadarmo s frajerem, který prostě o vás nějak jako jede, říkáte si, co se může stát, když budeme na večeři v restauraci, že ono. Ale bála se s ním být sama a tak vlastně po něm chtěla, aby večeřili tam, kde právě pracovala. No, jenomže pak právě když šla na záchod, tak on jí něco hodil do pití a pak na ní tlačil, aby to vypila co nejrychlejc a pak, že se jí prý podlomily nohy a on jí odvez a znásilnil v nedaleký rezidenci. No a pak, že prý ten útok jako natočil a to video ukázal ostatním jako svojí trofej. Samozřejmě, že on prostřednictvím svého zástupce tohle obvinění popírá. Tento 32 let starý příběh je vymyšlený a nevěrohodný. Pan Combs ji nikdy nenapadl. No, pak tu máme Mikea Nice-Lewise, který s Dickerson-Neal pracoval v krátce existující nahrávací společnosti PMD Records. Řekl Rolling Stoneu, že se s tímhletím ona mu svěřila už na začátku 90. let, že se to stalo. Ona právě, že prej jako tehdy nějak spolu o něm mluvili a ona, že najednou prostě úplně jako stuhla a že se zhroutila a řekla, že s ním má jakože velmi špatnou sexuální zkušenost. A tudíž, jako on říká, že nemá důvod jí nevěřit, protože mu to prostě řekla hned po tom, co se to stalo a není to tak, že si to najednou vymyslela po, já nevím, 32 letech nebo kolika, že jo. Takže potom teda podala stížnost a pár hodin poté, co to udělala, tak zažalovala Combse za znásilnění další žena. Lizzie Gardner tvrdí, že jí bylo 16 let, když se v roce 1990 s kamarádkou setkala na akci právě s ním a zpěvákem a skladatelem Aaronem Hallem. Gardnerová tvrdí, že muži byli jako velmi, řekněme, dotěrní a nosili jim nějaký nápoje a pak je pozvali do Hallovy rezidence na afterparty a tam, že jí Combs nabízel další alkohol, nutil jí k sexu i přes její protesty a když se potom v šoku a traumatu snažila oblíknout, tak vtrhnul do pokoje Hall, přitisknul jí k zemi a znásilnil jí. A rozzuřený Combs se potom znova objevil zpátky na místě a začal jí škrtit, až téměř omdlela, protože se bál, že to řeknou jeho přítelkyni, co jí jako s tím Hallem udělali, nebo teda co jí udělali, že to ona řekne Combsovi přítelkyni, co on a ten Hall jí udělali. Samozřejmě, že opět Combsův právní tým tady tyhle obvinění odmítá a označili je za, jako, že se snaží z něj vytáhnout peníze. Ale jiná žena, která tam tu noc byla, to všechno potvrdila do velkých podrobností a detailů a bylo to prostě místopřísežný prohlášení, který podala teďka v polovině května. Takže, jakoby, no. Zpátky v kanceláři Uptownu začalo tohleto jeho nafouklý ego a řekněme takový machiavelistický intriky jeho kolegům vadit. On se vlastně stal, řekněme, otevřeně kontroverzním v prosinci 1991, když pomáhal organizovat charitativní basketbalový zápas Celebrit a tam, prosím vás, na tomhletom zápase zemřelo 9 lidí ve věku od 15 do 28 let a desítky byly zraněný při tlačenici. Jo. Komp se vyhejbal odpovědnosti a tvrdil, že se snažil požádat o pomoc New Yorkskou policii a že několika lidem osobně poskytl první pomoc. A ta zpráva o incidentu, kterou tehdejší starosta nařídil, aby vznikla, mu ale vytýkala, že prostě to plánování akce bylo podceněné, že to dělali neskušený lidi. A ta bezohledná nadměrná propagace tam prostě nalákala až moc lidí a tohle potom byl základ toho průseru, co se tam stal. Takže město potom vyšetřovalo Kompse, hrozilo tam obvinění z trestného činu, těch žalob přibývalo a vlastně hodně se jako tlačilo na toho šéfa Uptownu, aby Kompse propustili a tak ho vlastně akorát vyzval, aby se jakoby držel při zemi. Jo? Takže on prostě jenom strávil několik měsíců zalezlej v hotelu na Manhattanu se svojí matkou. A potom se ten sport tak jako utichnul, tak se vrátil a vlastně se stále považoval jakoby za dědice toho Harrella. Nicméně potom většinu roku 92 strávil produkcí debutového alba Mary J. Blige, What's the 411 a samozřejmě, že když teda to album dostalo ceny a ocenění, tak to bylo takový jako pro něj odčinění toho, co o rok předtím dopustil. Založil taky vlastní vydavatelství Uptown Imprint, Bad Boy Entertainment a tam vlastně mohl už podepisovat smlouvy se svýma vlastními umělcema, vydělávat další peníze. Takže žárliví manažeři z Uptownu prej o něm mluvili jako o satanovi. Jako s tím hrozícím obviněním, nebo s tím obviněním z té tragédie, která se stala, mu fakt hrozilo, že prostě upadne v zapomnění, ale on byl velmi houževnatý a odhodlaný a rychle si zajistil smlouvu na 10 milionů dolarů od Clive'a Davise z Arista Records a ta vlastně udržela ten Bad Boy Entertainment při životě, když byla zrovna jako neúplně nejoblíbenější, protože teda jeho majitel je prostě člověk zodpovědný za smrt 9 lidí. No a tak prostě vlastně řídil tým a snažil se udělat superhvězdy z lidí, který se dá říct, že jako v tom hiphopu začínali a snažil se i upevnit hiphop jako mainstreamový žánr, což nebylo snadný samozřejmě. To pracovní nasazení bylo třeba opravdu intenzivní, ale následující léto, pouhý rok po Kompsově propuštění z Uptownu se jejich práce vyplatila. Přišly velký hvězdy jako Faith Evans nebo Notorious B.I.G. Ale bohužel zároveň tam pořád u toho byly přítomný výbuchy v steku Shauna Kompse. Tady třeba svědectví o tom, jak Kompse v roce 1994 napadl ženu přímo v kancelářích toho Bad Boye. Spolu s dalším bývalým zaměstnancem se svěřil Rolling Stone, že museli Kompse od ženy odtrhnout, když slyšeli křik a zvuk tříštícího se skla. No, pak tady byly další svědectví o tom samém, kdy třeba první manažerka toho Bad Boye právě říká, že ho jednou zadržela, když se chystal zmlátit jednu holku, poté co se tam strhla nějaká rvačka. Držela jsem ho za pas a říkala, musíš se uklidnit, tohle to prostě nesmíš dělat. Pak tady máme April Lampros, která tvrdí, že v polovině 90. let ji Sean Kompse nutil k orálnímu sexu. Bývalá stážistka tvrdí, že se k ní choval násilnicky. Podala taky žalobu v květnu, v polovině 90. let ji prej napadnul v garáži a prostě držel jí na kolenou a nutil jí teda k orálnímu sexu a byl to pro jeden ze 4 strašlivých sexuálních útoků, který zažila během svého takového on and off vztahu s ním. Když byl teda Bad Boy na vzestupu, tak samozřejmě ty zaměstnanci spoustu jeho prohřešků zamlčovali, ať už z nějaký loajality, nebo ze strachu, nebo prostě z přesvědčení, že ty incidenty jsou vzácný, jo? Protože on byl samozřejmě navenek takovou tu hvězdou toho labelu, prostě podílel se na těch písničkách, vystupoval v klipech těch umělců. Nebylo snadný jako přijít a říct, hele, tady ten frajer dělá jako strašné věci. Čímž ho jako neomlouvám absolutně vůbec, ale chápete, jak to myslím. Pak tu máme takovou velkou věc 90. a 90-kovýho rapu, protože tady stály proti sobě 2 labely. Jedno bylo Death Row Records a druhý bylo právě to Bad Boy Records. Death Row vedl Marion Suge Knight a Bad Boy teda vedl Sean Kompse, přičemž v tom Bad Boyi zároveň byl ten Notorious B.I.G., který se jinak jmenuje Christopher Wallace. No a teďkon, pod tím labelem Death Row byl Tupac Shakur, což si myslím, že je jméno, který znáte, i když třeba rapu nefandíte, protože to je rapper, který byl tragicky zastřelený v roce 1996 a prostě byl takový jeden z kultovních jako umělců svý doby, určitě taky se stal kultovním právě proto, jak zemřel předčasně, nicméně prostě Sean Kompse si Shakura velmi oblíbil a hrozně ho chtěl a Bad Boy chtěl prostě jeho hity nebo minimálně jako napodobit to, co dělá a sice teda toho Christophera Wallisa nebo Notoriouse Bigga jako Shakur nějakým způsobem uznává, ale Comp se ne. Comp se považuje za kýčovitýho manažera. Takže Shakur se právě zblížil s Wallisem, který ho považoval i za svého vrstevníka, ale Comp se prostě nikdy nějak moc nebral. A to samozřejmě Comp se velmi netěšilo. No nicméně Shakur byl potom v roce 1994 přepadený a pětkrát postřelený v hale Quad Studios na Times Square a vlastně obvinili tehdy z toho Kompse a Bad Boye, že to na něj ušili, což OK. A pak se to celý zvrhlo, protože vedení Bad Boye začalo voli se podporovat, aby napsal songy, které vlastně budou jakoby proti tomu Shakurovi, což se skutečně stalo. Wallis aka Notorious Big vydal single Who Shot Ya, který byl takovej trošku posměšnej, jo, a mělo to být právě namířený proti Shakurovi, takže Shakur potom na to odpověděl zuřivou písní Hit Them Up, čímž teda to nepřátelství vyvrcholilo. A Kompsovi se to vlastně trochu líbilo, protože rozdmíchal rivalitu mezi východním a západním pobřežím a oba šéfové těch vydavatelství si vyměňovali takový údery, přičemž Knight byl takovej ten s tím doutníkem a s vazbama na gengy a Komps byl ten uhlazený a čistý manažer. No jo, jenomže to celý skončilo tím, že 25-letý Tupac Shakur byl v září 1996 teda zavražděný při střelbě z auta v Las Vegas a tak se samozřejmě stalo, že ten Knight ukázal prstem na Kompse, ten to celý popřel. A potom dokonce některý zaměstnanci Bad Boye prej brzy poté obdrželi osobní výhrušky jako smrtí. Jo, takže celý je to takový podivný a přijde mi to děsivý. 6 měsíců po Shakurově smrti, potom v březnu 97 se ten 24-letý Wallis aka Notorious Big účastnil afterparty po předávání hudebních cen v Los Angeles, když na jeho GMC Suburban zahájil palbu střelec a taky ho zabil. A policie tuto vraždu vlastně považuje za nevyřešený akt odplaty. No, několik zpráv tvrdí, že Wallis se krátce před svojí smrti chystal odejít z Bad Boye. Hele, je tam prostě spousta takových podivných jako okolností, asi už se nikdy jako nezjistí, kdo za to vlastně může a kdo byl ten, co to celý jako doopravdy vyvolal. Nicméně samozřejmě přišel šok a smutek z Wallisovy smrti a Comps potom se rozhodl, že to jeho album, který bylo připravovaný, vydá i jako po jeho smrti. To album se jmenovalo Life After Death. Comps prostě chtěl, aby to album bylo jako totální číslo jedna. Což se celkem povedlo. Za první týden se prodalo 700 000 kopií a když potom vlastně časopis Rolling Stone několik měsíců po jeho vraždě oslovil Bad Boys nabídkou na obálku, tak můžete hádat, co se stalo. Sean Combs řekl, ne, je mrtvej. V červenci vydávám svoje album, potřebuji být na obálce Rolling Stone. A tak byl na obálce Rolling Stone. A o dva roky později přiznal, že smrt toho Biggieho, jak se mu říkalo, Biggie Smalls, nebo prostě Biggie, že to byl velký biznis. Myslím, že jeho smrt přispěla ke slávě. Nejméně 2 miliony z těch 5 asi milionů prodaných alb tohodle toho se byly přímo jakoby způsobeny jeho smrtí. A to nemusí být nutně dobrý pocit, ale taková je realita. Jedeme dál. Koncem 90. let už to jeho studio a celý to okolo něj, ta sláva bylo jako hodně, hodně někde. Byl to vlastně nejžavější hiphopový label vůbec. Lidi se začali předhánět, kdo se vedle něj objeví. A vlastně s příchodem nového tisíciletí vůbec celkově ten hiphop vstoupil do té svojí éry lesku. Právě i proto, že Comps a ty jeho umělci hodně těžili třeba z melodií popových písní 80. let, prostě začali dělat fakt komerční hity, jo. Nosili ty lesklý hadry, repovali o prostě svých značkových hadrech a jachtách a měli na sobě ty diamanty a měli ty velkorozpočtový klipy a bombastickou pyrotechniku a byly tam ty nahý ženský, jo, to si všichni pamatujeme prostě, jak nám bylo 13, 14 a tohle byla plná MTV. A to vydavatelství velmi prosperovalo, navíc tam byl ten odkaz toho Notoriouse Bigga, toho Biggieho a mělo to nějaký prostě takový vibe. Samozřejmě tam navíc byly jako různý hvězdy, který to podporovali, různý vycházející hvězdy. Comps vyhrával ceny Grammy, byl nominovaný za spolupráci třeba s Mariah Carey nebo s R. Kellym. R. Kelly mimochodem taky případ teda sám o sobě. A vstoupil opravdu do těch vyšších kruhů New Yorkské společnosti a bavil se s lidma jako třeba Donald Trump. Byl v tom určitý narcismus, postoj, který objektivizoval nejen ženy, ale všechny lidi a chtěl být s dalšími muži, kteří rádi přesouvali lidi jako šachové figurky, říká k tomu jeden z jeho bývalých kolegů. No a tak on se vlastně stal takovou fakt dominantní silou v celém tom odvětví. A to samozřejmě umocnilo jeho chování. V dubnu 1999 vtrhnul do kanceláře výkonného ředitele Interscope Records Steva Stouta a prej ho napadnul. Byl rozhořený, že Stout před odesláním videoklipu do MTV nevystřihnul scény, který měl vystřihnout. Udeřil mě pěstí do obličeje, pak popadl telefon a praštil mě s ním do hlavy, řekl Stout LA Times. Komp se potom dohodl na nějakém vyrovnání, prej to bylo 500 000 a vyhnul se 7letýmu trestu vězení tím, že se přiznal. Jo, dobrý, ne. V létě toho samého roku potom vydal svoje druhý album, ale mělo to teda docela neúspěch, jakože i kritici, i lidi to tak jako vypískali a prodalo se ho méně než polovina toho, co se prodalo jeho prvního alba, takže by se zdálo, že to bude nějak mít vliv na jeho věznost, ale vůbec. O několik měsíců později, v prosinci, byl zatčený po střelbě v nočním klubu, při níž byly zraněny 3 lidi. Jeho nejnovější hvězda Shine, která se správně jmenovala Jamal Michael Barrow, byl nakonec za střelbu usvědčený a odsouzený na 10 let. Po propuštění byl potom deportovaný do Belize. Combs byl mezi tím obviněný z držení zbraní a pokusu o uplácení. Poté, co s tehdejší přítelkyní Jennifer Lopez ujel od střelby v Lincolnu Navigator, který údajně projel, s kterým teda údajně projel 11x na červenou. Takže Jennifer Lopez, ty vole, se zúčastnila taky dobrých jako akciček. No, hrozilo mu potom odsouzení opět, až jako 15 let vězení, ale nakonec se to opět nestalo. Ten jeden jeho bývalý kolega vzpomíná, že tehdy scháněl peníze a prostě vyhrabával hotovost, kde se dalo, že prej jako takhle zoufalej byl, snažil se pokrýt ty vysoké účty za právníky. Taky se snažil podplácet svědky. Třeba tady máme Natány Ruben, která teda byla postřelená, ale ta prostě byla neoblomná a tvrdila, že kulku, která jí jakoby projela nosem, protrhla jí prostě nosní jako přepášku, takže jí vystřelil Combs. Jeho vlastní řidič vypověděl, že mu Combs nabídnul $50,000, jako zástavu použil prsten v hodnotě $40,000. Pokud řekne, že on sám, ten řidič, je majitelem nelicencovaný zbraně, která v tom SUV byla nalezena. Jo, a tak dále, prostě si byla neuvěřitelný. Nakonec, po 6-týdenním soudním procesu byl Combs v roce 2001 zproštěn viny. No, pak tady byly další skandály, samozřejmě bulvární vztah s Jennifer Lopez a on plus měl ještě nějakou svoji oděvní řadu, ta byla velmi populární, ta se jmenovala Sean John. Tak on se opravdu dostal už do takový té popkulturní stratosféry. A nebyla to jen firma, byl to životní styl, jo, ta práce pro Bad Boy. Ale samozřejmě pro Kompse to nebylo úplně takhle. Ty zaměstnanci, kteří tam u něj chtěli zůstat, se museli naučit takzvaně mluvit Puffyho řečí. A to znamená, že asi jakoby mluvit jenom opravdu, když on chce a jenom to, co chce. Byl náročný šéf, často křičel, aby dosáhl svého a propouštěl lidi jako jen tak z rozmaru. Nikdo z jeho týmu v Bad Boy mu neodmlouval, říká bývalý manažer jeho studia, nikdo se mu nepostavil. Byl vždycky na hraně toho, že mu rupnou nervy a začne z něj jít strach, takže lidi dělali všechno, co řekl, aby si udrželi jeho příseň. A Puffy využíval touhy lidí být v takovém prostředí. No, po tomhletom osvobozujícím rozsudku v té střelbě v nočním klubu 2001 potom prej zamířil rovnou do kostela. Ale jinak se skutečně nechoval jako jako zbožný křesťan. Prej se často chlubil těma svýma sexuálníma zážitkama a to i v případě, že byli poblíž jako nezletilí lidi, kteří to třeba viděli. Například Usher, který ho asi všichni taky znáte, v době dospívání na začátku 90. let jako mladý chráněnec z toho labelu Bad Boy, krátce bydlel i v tom přímo jako u Kompse doma v jeho newyorském domě. Puff mě seznámil s úplně jinými věcmi, konkrétně se sexem, vzpomínal Usher v roce 2004 pro Rolling Stone. Pořád se kolem mě motaly holky, otevřel si dveře a viděl si, jak to někdo dělá, nebo několik lidí v místnosti, jak si užívají orgie. Nikdy si nevěděl, co se stane. Pak tady přeskakuju ještě různý výpovědi, které jsou vesměs jako to samé, jo, ženy, které byly přinucené třeba k orálnímu sexu nebo k pití nějakých věcí nebo šňupání nějakých věcí a následně prostě donucený opravdu dělat něco proti svojí vůli. Tohle je velmi šílený. 17-letá dívka jednoho večera s přáteli v salonu v oblasti Detroitu, pohoda lahoda, přistoupil k ní muž v obleku, představil se jako nejlepší přítel Seana Combse a prej mu zavolal a nechal dívku mluvit přímo se slavným producentem, který byl tehdy 2x starší než ona. Muž Bývalý prezident Bad Boy Harv Pierre dívku přesvědčil, aby nastoupila do soukromého letadla a odletěla, jakože 2 hodiny letěla do Teterboro ve státě New York, kde se měla s kompsem osobně setkat. A ta dívka mimochodem, jako dneska samozřejmě už dospělá žalobkyně, která neudává svoje jméno, tuhle tu žalobu podala loni v prosinci. Jo. Tehdy byla na střední škole a samozřejmě byla jakoby nadšená, že jo. Takže výlet zdokumentovala fotkama, takže to není jako něco, co si jen tak vymyslela, má na to prostě vlastně důkazy, že se tohodle opravdu účastnila. Taky třeba jsou tam fotky, jak sedí kompsovi na klíně. No a ty fotky byly přiloženy k žalobě, aby potvrdili tvrzení ženy, že tý noci jí hromadně zná silnili Harv Pierre, Sean Combs a třetí nějaký neidentifikovaný muž uvnitř toho nahrávacího studia. Žena tvrdí, že jí muže podávali drogy a alkohol, dokud nebyla téměř bezvědomí a nebyla schopna cokoliv říkat. Když začala ztrácet vědomí, odvedli Combs na toaletu, kde jí svlekl sukně a spodní prádlo a zezadu do ní vnikl. Když se propadala do bezvědomí, vystřídal jí nejmenovaný útočník a znásilnil jí zezadu, zatímco Combs se na to díval. Žena tvrdí, že Pierre nahradil druhého muže a znásilnil jí také. Když muži skončili, upadla v nesnesitelných bolestech na podlahu a později byla vyvedena z budovy a letecky připravena zpět do Michiganu. No, Combsův právník podal návrh na zamítnutí žaloby a označil tuto výpověď za 10 let starou pohádku, nepodložené tvrzení a snahu vymoci si finanční odškodnění. Samozřejmě, akorát, že ta holka má fotky, že tam skutečně byla. Zajímavý. Jako, když už jsme u těch drog, to samozřejmě byla trvalá součást života Seana Combse, to třeba zmiňuje už tady výše řečená Cassie, která se příjmením teda jmenuje Ventura a je to ta, kterou on právě vláčel za vlasy v tom hotelovém, v té hotelové chodbě. Ona říkala, že on je závislý na lécích proti bolesti na předpis, často užíval extázy a že měl prášky a další drogy vystavený jako bonbonky a různě jí jako dodával alkohol, extázy, kokain, nějaký sedativa, ketamin a marihuanu a ona k tomu zároveň dodává, že to jako nějak nezlepšovalo atmosféru večírku, jako spíš naopak, že když se on dostatečně opil nebo sfetoval, tak se stal velmi násilnickým a hlučným a svůj vztek si vybíjel na lidech, což zase jako říká někdo jiný, nejenom ta Cassie. No a ta teda bohužel tvrdí, že v několika případech, kdy byl hodně opilej, tak jí zbyl. Zdroji z branže tvrdí, že jednou odešli z večírku v Combsově domě, protože jim bylo nepříjemný sledovat, jak on je agresivní a na ní vlastně křičí úplně celou noc. Na jejich očích bylo vidět, že má strach. Říkám si, je tohle normální, proč nikdo nic neříká, to z něj všichni mají takový strach. No, v roce 2015 on ve svém vystoupení v rozhlasovém pořadu The Breakfast Club popsal dohodu, kterou nabízí svým přítelkyním. Když jsem s tebou ve vztahu, 25% času se budeš cítit jako ty vole, nesnáším, že jsem tady, ten chlap mě podvedl, lhal mi. Ale pak je tu 75%, udělám z tebe nejšťastnější ženu na celém širém světě, budu tě podporovat ve tvých snech, budu tě objímat a naslouchat ti, budu tu pro tebe jako nejlepší přítel. A takhle jako popsal, že takhle s ním fungují vztahy, jo. Skvělý, ne? No a pak ještě existovala jedna podmínka dohody, ale to teda Combs nikdy neřekl nahlas. Ženy, které ji podepsaly, od něj nesměly odejít. Damien Vasquez, bývalý stážista Bad Boye, říká, že po rozchodu Combse a Jennifer Lopez nechal Sean Combs svý zaměstnance tábořit před studiem MTV TRL s nápisy, aby jí získal zpátky. To samý říkala Cassie Ventura. Pokaždý, když se schovala, tak ta Combsova síť agentů jí našla a prosil jí, aby se vrátila. A dokonce i manažer Bad Boye jí vyhrožoval, že pokud Combsovi nezavolá, tak nevydá její nahranou hudbu. Poté, co ona ho opustila, tak se vlastně snažil vykreslit jakoby obraz toho, že on je zlomený, zraněný muž, ale přitom ve skutečnosti to byl prostě lhář a násilník. Jeho dlouholetá partnerka Kim Porter, která v roce 2018 zemřela na zápal plic, taky nebyla výjimka. Jejich vztah byl bouřlivý, Combs jí fyzicky týral. Vzpomínám si, že Kim řešila spoustu věcí. Když žijete v jejich blízkosti, tak to vidíte, ten vztah je toxický. Každý jeho vztah, který jsem zažil, byl toxický, říká bývalý rapper Bad Boye Mark Curry. No, tak, pojďme se podívat ještě na to, jak to bylo s tou Cassie, protože tam jsou ty výpovědi docela mrazivý. Dá se říct, že to začalo v roce 2007. Combs už byl tehdy jako, že jo, 37-letý šéf labelu, velmi jako slavný člověk. Na jejich 21. narozeninách jí zatáhnul do koupelny a násilím jí políbil, což jí podle toho, co jako píše v té svojí žalobě, rozplakalo. Tvrdí, že držel v ruce klíče od její začínající hudební kariéry, když na ní v témže roce naléhal, aby užívala drogy a měla s ním sex. No a jakože najednou se vlastně objevil ve všech aspektech jejího života. Platil za její byt, nechal si posílat její zdravotní záznamy a vybíjel si na ní prostě veškerý vztek. Když se Ventura pokusila od něj odejít a v roce 2011 navázala krátký milostný vztah s hudebníkem Kidem Cudim, komp si údajně zbyl. Později řekl, že plánuje vyhodit auto Kida Cudiho do povětří na jeho příjezdové cestě. Cudi potom dokonce potvrdil, že to jeho auto skutečně explodovalo, ty vole. No, ona dál uvádí v té žalobě, že se naučila slepě se mu podřizovat, aby se vyhnula krutýmu bytí. Nakonec se toho zneužívání rozšířil právě i na obchodování se sexem, když jí nařizoval, aby se natírala olejem, opíjela se a souložila s muži, zatímco on se u toho uspokojoval a všechno se to natáčel. A že prej tyhle ty hrůzný setkání jako opravdu absolvovala a snažila se mentálně od toho nějak jako oddělit. On to pak jako prodával, že jo. Veřejnost vlastně získala ten jako skutečný pohled na ten jejich vztah právě díky tomu videozáznamu z těch bezpečnostních kamer a jak už jsem říkala, tam je to prostě vidět úplně jasně. On, oblečený v ručníku, jí pronásleduje, ona před ním prchá a u výtahu potom jí schodí na podlahu, kope do ní, dupe po ní a pak se jí snaží táhnout zpátky do pokoje, načež popadne něco, co vypadá jako váza a mrští to po ní. A tenhle ten incident právě Casey Ventura popisuje v té svojí žalobě a Combs potom zaplatil hotelu 50 tisíc za to, aby ten záznam jakoby smazali, ale nestalo se to. Po letech mlčení a trnoty jsem konečně připravena vyprávět svůj příběh a promluvit jménem svým i ve prospěch dalších žen, které čelí násilí a zneužívání ve svých vztazích, uvedla ona v prohlášení, který doprovází tu její žalobu. Byla to příležitost promluvit o traumatu, který jsem zažila a za kterého se budu zatavovat do konce života. Takže to je něco naprosto šíleného. Když bylo tomuhle člověku 50 let v roce 2019, tak v jeho domě v Holmby Hills o rozloze 17 000 čtverečních stop se shromáždili oslavenci, jakože úplně všichni prostě, jo? Takže tam byli Beyoncé, Jay-Z, Dr. Dre, Leonardo DiCaprio, Kobe Bryant, Cardi B, Snoop Dogg, Kim Kardashian, Usher, Post Malone, prostě všichni. On si vlastně podmanil i svět módy. V roce 2004 získal ocenění Menswear Designer of the Year na prestižních cenách Council of Fashion Designers of America. Hrál na Broadway, stal se spolumajitelem Tequila de Leon, založil kabelovou televizní síť Revolt TV. Spolu s Markem Wahlbergem koupil společnost Aqua Hydrate, která vyrábí sportovní nápoje. V roce 2014 natočil epizodní roli ve filmu Muppets Most Wanted společnosti Disney. Dokonce si legálně změnil svoje druhý jméno na Love. Jo, prostě takový to jsem nedotknutelný a patří mi úplně všechno. Potom vlastně v roce 2022 při předávání cen BET Awards přebíral cenu za celoživotní dílo. A vtleskali mu všichni, Kanye West, Janelle Monáe, jo, Lil Wayne, prostě to jsou všechno jeho přátelé a kolegové. Jako já nepopírám, že ten člověk dosáhnul velkých věcí v té branži, ale bohužel to není jako něco, co by ho mohlo vyvinovat z toho všeho ostatního. On potom nasadil i jako pochmurnější to. Několik let jsem byl na temném místě. Musím speciálně poděkovat lidem, kteří tu pro mě opravdu byli. A pak se podíval přímo do kamery a řekl Casey za to, že mě v temných časech podržela. S láskou. Ty vole. No nic, jenomže téměř 18 měsíců později, zprávě v listopadu 2023, Casey Ventura Kopce zažalovala a tvrdila, že ji po celou dobu jejich vztahu držel v násilné formě sexuálního otroctví a při jejich konečném rozchodu v roce 2018 ji taky znásilnil. Takže to není úplně něco jako díky, že jsi mě podržela a miluju tě a podobně. Jsou to úplně jako šílené věci. No a když se tohleto stalo, protože těch obvinění z násilnění vlastně jako přibývalo, on sám to pořád jako dokola popíral a tak, tak najednou v tom, řekněme, světle reflektorů, ve kterých se ocitnul, se policie rozhodla zaměřit na všechny ty jeho údajné zločiny. 25. března vtrhli do jeho rozlehlých sídel v Los Angeles a Miami. Byli to teda těžce ozbrojení agenti národní bezpečnosti v rámci federálního vyšetřování právě obchodování se sexem. Prohledali jeho kanceláře a ložnice, prostě úplně všechno. No a Sean Combs se od té doby snaží hasit požár. 4. května zveřejnil video, kde stojí u oceánu a s roztaženýma rukama hledí na tropický monzun a nahraný hlas jeho duchovního rádce T.D. Jake se burácí ne hysterický, ne zběsilý, ne úzkostný, ne rozčílený, ale vyrovnaný v bouři. No, takže on prostě schání podporu, kde se dá, ale ty obvinění prostě mění ten jeho svět. Odstoupil ze všech možných společností, ve kterých byl, prej v březnu prodal svoje akcie, pak taky on založil školu v Harlemu, nebo spolu založil, ta s ním přerušila styky, vymazala jeho jméno ze svých webovek. Prodal 50% podíl té svý značky Tequila de Leon. Pak taky ta vlna žalob vlastně rozvířila spory v odvětví s jeho dlouholetým rivalem 50 Centem, který dokonce o jeho pádu natáčí dokumentární film. No takže Combs se připravuje na boj o tu svůj pověst, o ten svůj odkaz a dá se říct i o život. Federální úředníci vlastně zatím odmítli sdělit víc informací po těch razích, ale zdroj časopisu Rolling Stone potvrdil, že vyšetřovatelé v jižním okrese New York vyslýchali potenciální svědky v rámci vyšetřování právě obchodování se sexem a vydírání. A taky agenti chtějí vyšetřovat jeho údajný vazby na nechvalně známý kartel Black Mafia Family. Na tuhle spojitost je přivedla jedna z žen, která ho právě obvinovala z toho sexuálního zneužívání. No a čím díl se tohleto celý jako řeší, tak tím víc hlasů přibývá a objevují se další obvinění a další spolupracovníci s pekelnýma výpověďma. O době strávený s ním přibývá prostě hlasů, který naznačují, že je tady ještě spousta temnějších příběhů, který čekají na odhalení. A že rozhodně ten brutální útok na tu Cassie v roce 2016 nebylo žádný dno, od kterého on se odrazil, ale prostě jenom jako takovej bod v jeho nějaký trajektorii, která byla pořád takováhle. Tady taková něco trošku jako pro zasmání na závěr. Dneska na mě vyskočilo na Instagramu, že Diddyho právník jakoby ospravedlňuje to, že se u něj ve sídle našlo 1000 lahviček jako dětskýho olejíčku. A on to obhajuje tím, že Diddy žije blízko kostkou, což je jako obchodák a prostě rád nakupuje jako ve velkým, že to přece každá rodina zná. Jasně, člověk, který prostě má miliony dolarů, 100 miliony dolarů, potřebuje nakupovat dětský oleje ve slevách ve větším množství. To dává smysl. Tak, to byl bohužel příběh, který se opravdu stal a já vám děkuji za pozornost. Kdybyste teda chtěli si poslechnout něco víc z mé tvorby, tak můžete jít na herohero.co/podcast-příběhy nebo forendors.cz/paní-královna. Budu ráda za vaši podporu, budu ráda za odběr a uslyšíme se zase příští týden. Mějte se hezky a ať je váš život příběh, který se opravdu stal.